nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të dobtit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesi tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zë të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ekipi kombëtar iranian thekson ruajtjen e unitetit dhe ndjeshmërinë në Kupën e Botës. Lojtarët e kombëtarës iranianë të futbollit në përgjigje të një pyetje dashkëqe të gazetarit anglez theksuan kombëtarja është e të gjithë popullit të Iranit. Alireza Birnavan dhe Alireza Xhanbash, dy lojtarë me provojë të kombëtarës iranianë në konferencë për shtyp të mbajtur në Katar, thanë: "Të gjithë pjesëtarët e kombëtarës iraniane janë të fokusuar tek futbolli dhe po mundohen të kalojnë për të parë në turin e dytë të botërorit." Kupa e Botës në Katar do nisë zyrtarisht të dielën e ardhshme me ndeshje midis Katarit dhe Ekuadorit. Ndeshja e parë e kombëtarës së futbollit të Iranit do zhvillohet të hënë kundër Britanisë së Madhe. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Alireza Xhanbash, një prej futbolistë me përvojë të kombëtarës së futbollit të Iranit, në një konferencë për shtyp të mbajtur në Doha në përgjigje të një pyetje të gazetarit anglishtor në lidhje me kushtet e këtyre ditëve brenda Iranit dhe se çfarë efekti ato kanë ngjarë në proces, ka deklaruar: "Ju jeni një nga mediat angleze dhe nëse Irani dhe Britania nuk do të ishin në të njëjtë grup, kjo pyetje nuk do të ishte bërë." Xhanbash gjithashtu shtoi: "Gjithë synimi ynë është të respektojmë fanellën e kombëtarës dhe të bëjmë gjithçka që kemi për kombëtarin iranianë." Edhe portieri i kombëtarës iranianë, Alireza Birnavan, në këtë konferencë për shtyp tha: "Kemi ardhur për të bërë histori." Birnavan gjithashtu në përgjigje të pyetjes së gazetarit deklaroi: "Kombëtarja është për Iranin, ne jemi të përkushtuar për gjithçka dhe duam që njerëzit të bëhen të lumtur dhe të dalim nga grupi për të hyrë në fazën e dytë." Dënohen akte terroriste në bisedën telefonike mes ministrit të brendshëm të Iranit dhe Turqisë. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë në një bisedë telefonike dënuan akte terroriste të ndodhura në dy vende dhe kërkuan zgjerimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit dypalësh dhe bashkëpunimit rajonal. Ministrat e brendshëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë përkatësisht Ahmed Vajdi dhe Suleiman Sojlu në një bisedë telefonike folën mbi luftën e përbashkët kundër terrorizmit dhe ekstradimin e kriminalëve dhe luftën kundër trafikut të drogës. Sipas agjencisë IRNA Telegram, ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit, duke shprehur si madhi homologët i turk për shpërtimin e fondit terrorist në të vend, tha: Republika Islamike e Iranit dhe Turqia kanë armiq të përbashkët dhe duhet të kemë bashkëpunim më serioz në fushën e përballjes me terrorizmin dhe pasigurinë dhe në fushën e garantimit të sigurisë së dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Vahidi vurën duke mbështetjen dhe veprimet e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar regjimin sionist Arabisë Saudite për të razier dhe nxitjet e rebelëve në Iran dhe tha: Ne të garuam planet e tyre për të kompletuar dhe mbështetur rebelët dhe vandalët kanë dështuar dhe ata patjetër të dëshirojnë dështimin e të ngjarjeve të fundit. Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit gjithmonë mbështetet në një Turqi të fortë dhe qëndrueshëm dhe beson se autoritet dhe siguria e të dy vendeve do të përfitojnë të dy palët dhe vetë rajoni. Në këtë bisedë telefonike, ministri i Brendshëm i Turqisë vlerësoi marrëdhënien ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë si strategjike dhe historike dhe tha: Ne kërkojmë gjithmonë të forcojmë sa më shumë marrëdhënien mes Ankaras dhe Tehranit dhe këtë e konsiderojmë në interes të dy kombeve dhe vendeve të rajonit. Ministri i Brendshëm i Turqisë ndër të tjerë shtoi: Autoritetet e Republikës Islamike të Iranit do të menaxhojnë mirë me takt dhe ato ngjarje të fundit që janë drejtuar nga disa qeveri kryesisht perëndimore. Gjermania dërgon avion luftarak në Poloni. Pas një rakete që goditi Poloninë, Gjermania njoftoi se do të dërgojë një avion luftarak Eurofighter në Poloni. Vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, duke intensifikuar procesin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të rënda dhe të lehta, jo vetëm që nuk kanë hedhur një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por e kanë nxitur edhe më shumë zjarrin e konflikteve në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, zëdhënës i ministrisë së mbrojtjes së Gjermanisë Christian Thals në një konferencë për shtyp thasë se përgjigjet e shpejta dhe propozojnë Polonisë furnizim e policisë ajrore me avion luftarak gjerman Eurofighter përmes patrullave luftarake mbi hapësirën ajrore të vendit. Thals shtoi nëse Varshava dëshiron kjo patrullë ajrore mund të fokusohet që nga fillimi i sajtës. Të martë një raketë goditi Polonin pranë kufirit me Ukrainën duke vrarë dy shtetas polak, një zëdhënës i ministrisë së jashtë të Gjermanisë tha se një avion luftarak nuk duhet të transferohet në Poloni pasi ndihma mund të ofrohet me bazë ajrore gjermane. Thalësoi se Ministria e Mbrojtjes e kishte mbështetur Polonin duke monitoruar hapësirën ajrore deri në korrik. Pasi kjo raketë goditi territorin polak, Ministria Ruse e Mbrojtjes e quajti provokuese pretendimet e mediave dhe autoritetet polake se raketa u lëshua nga forcat ruse në territorin polak dhe njoftoi se fotot e aksidentit të publikuar nga media polake tregojnë se raketa nuk ka asnjë lidhje me armët e Rusisë. Ryabkov para kushtet e Ukrainës për fillimin e negociatave janë të parësueshme. Sergei Ryabkov, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë, tha: Para kushtet e paraqitura nga Kievi për fillimin e negociatave me Moskën janë të papranueshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sugjeroi se çdo bisedë midis Ukrainës dhe Rusisë duhet të mbahet në publik. Ai kishte theksuar më parë për sa kohë që presidenti rus Vladimir Putin është në detyrë, ai nuk do të hyjë në negociata me rusët. Sipas agjencisë IRNA Telegram, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë Ryabkov në një intervistë për kanalin rus RTV i tha: Hyrja në negociata me parakushtet të kundër do të thotë se ata nuk janë në kërkim të negociatave. Ryabkov më të shtoi: Kjo është pikërisht ajo që shohim tani në situatën në Kiev. Ata nuk duan të negociojnë, prandaj vendosin parakushte. Ndërsa Ivan Echev, zëvendës i Departamentit të Informacionit dhe Shtypit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rusisë, ka thënë: lista e kërkesave të paraqitur nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në një videokonferencë me udhëheqësit e grupit G20 nuk ishte asgjë më shumë se një listë dëshirash që theksonte synimin e tij për të vazhduar konfliktin. Nexhav theksoi se udhëheqja e Ukrainës ka treguar mentalitetin e saj luftarak, nuk flitet për armpushim, kanë kaluar 9 muaj nga lufta në Ukrainë. Me të gjitha pasojat e saj të gjëra politike ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore. Nancy Pelosi i jep dorëheqje nga drejtimi i Partisë Demokratike. Kryetarja e dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi të ende njoftoi se do të largohet nga posti lideres së demokratëve në dhomën e përfaqësuese. Ky njoftim i Nancy Pelosi erdhi vetëm një ditë pasi republikanët fituan shumicën në dhomën e përfaqësuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më në fund pas 9 ditësh nga zgjedhjet afatmesme amerikane sipas rezultateve të shpallura, republikanët fituan shumicën në dhomën e përfaqësuese, ndërsa demokratët fituan edhe një shumicë në Senat pak vite më parë. Duke fituar të paktën 218 vende në dhomën e përfaqësuese, republikanët arritën shumicën e nevojshme në raundin tjetër të Kongresit, i cili fillon më 3 janar 2023. Kështu në Kongresin e ardhshëm, republikanët do kenë shumicën e dhomës së përfaqësuese dhe demokratët do kenë shumicën e Senatit me 50 vende. Sipas aqjisjes së lajmeve, i ri Pelosi, 82 vjeç me origjinë nga Kalifornia, e cili shërbeu 2 mandate sekretare dhomës së përfaqësuese, tha se do të qëndrojë në Kongres dhe shërbejë si përfaqësuese e San Franciscos në dhomën e përfaqësuese, siç ka bërë për 35 vitet e fundit. Përfaqësuesi i New Yorkut, Hakeem Jeffries, ka të ngjarë të zgjedhë si lider i ri i demokratëve në Kongres. Ai do të jetë ligjvënësi i parë në ngjyrë që do të heqë Partinë Demokratike në Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. 40 të burgosë palestinezë janë në burg për më shumë se 25 vjet. Qendra për hetimin e çështjeve të burgosëve palestinezë njoftoi se 40 të burgosëve palestinezë ndodhen në burgjet e regjimit sionist për më shumë se 25 vjet. Të burgosëve palestinezë mbahen në kushte të vështira dhe të pakëshme në burgjet e regjimit sionist dhe rrinë dhe ofendohen për çdo ditë. Që nga momenti i arrestimit të tyre dhe janë vendosur të gjitha llojet kufizime mendore dhe fizike nga agjentët ushtarë të regjimit sionist. Sipas agjencisë LMMR, një i burgosë palestinez 28 vjeçari quajtur Jamal Abdul Fatah Aour ka hyrë në vitin e 26 të robërisë së tij. Ai është dënuar me 5 burgim të përjetshëm dhe 18 vite shtesë. Riyad Ashkar, drejtori i qendrës kërkimore për çështjet e burgosëve palestinez, tha se burgimi këtu i njerëzve për dekada është një njoll në ballën e komunitetit ndërkombëtar veçanërisht së këta të burgosur. Jetojnë në një situatë tepër të vështirë dhe vuajnë nga sëmundjet e ndryshme për shkak të viteve të gjata të burgimit. Drejtori i qendrës kërkimore për çështjet e burgosëve palestinez bëri të ditës se numri të burgosëve që janë në burg për më shumë se 20 vjet është 316 dhe 40 prej tyre janë në robëri për më shumë se 25 vjet. Aktualisht në burgjet e regjimit sionist mbahen të burgosur 4500 palestinezë mes të cilëve 40 gra dhe 250 fëmijë. Energjia takim Ballkanit që organizohet nga qeveria e Norvegjisë bën bashkë liderët e Ballkanit. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në konferencën energjetike të organizuar nga qeveria e Norvegjisë, ku ka mbledhur së bashku vendet e Ballkanit perëndimor. Në fjalën e tij, kreu i ekzekutivit thekson rëndësinë e rajonalizimit të tregjes si një hap që do të sjellë më shumë investime, ndërsa kërkoi ndihmën në Norvegjisë si model suksesi. Rama sa i takon energjisë duhet të shkojnë drejt për te kufive tam, pasi në të kundër mbetemi tregje të vogla. Dhe ajo çfarë na duhet dhe kemi nevojë nëse trajtohet në mënyrë të izoluar mund të jetë shumë e kushtueshme dhe jo vetëm kaq. Besoj se duke vepruar në nivel rajonal, sa i takon tregut e energjisë, ne mund të kemi një qasje më të lehtë në financime, po kështu mund një partneritet shumë të fortë në sektorin privat. Ndërkaq që dhe liderët e tjerë rajonal mbështetën qasjen se tregu duhet të bashkohet. President Vučić ka thënë se është një nivel i madh investime që duhet bërë për energjinë dhe po flas për Serbinë dhe në varësi të zgjedhjeve që ne bëjmë mund të jetë investime nga 17 deri në 32 miliard euro për vitet e ardhshme në mënyrë që të jemi në gjendje të mbijetojmë dhe të kemi gaz dhe energji elektrike të mjaftueshme. Ndërsa Zoran tha, ne duhet një bashkëpunim realizuar për të arritur objektivet e tranzicionit të gjelbër. Ne kemi nisur një seri investime së bashku me Serbinë, një sipërmarrje e përbashkët për një hyrje central. Procesi ende nuk ka nisur, por mesazhi për bashkëpunim është shumë i mirë. Ndërsa Abazovic tha, shumica e qyteteve në Malezi kanë më shumë se 250 ditë diell. Ideja është që të ndërtojmë impiante të reja në fakt që prej kohës e Jugosovis nuk është se kemi ndërtuar objekte të rëndësishme. Ideja është që të ndërtojmë më shumë impiante të reja, sidomos kur vjen koha dhe puna tek energjia e diellit dhe ajo erës. Ndërsa Kovacevski tha, kjo është një mundësi për të shfrytëzuar potencialin për energji të gjelbër në Ballkanin Perëndimor, por edhe po ashtu për të shndërruar rajonin në një fuqi energjetike. Në vitet e fundit kemi parëndërsi dhe keqkuptime, por sidomos në dy vitet e fundit ky rajon ka nisur të jetë rajoni bashkëpunimi dhe i mundësive. Norvegjia është një vend eksportues energjisë në Evropë. Gjithashtu vendi nordik është i mbështetur 100% me energjinë e rinovueshme dhe kjo bën atë një model suksesi në Evropë dhe në botë. Ndërkohë edhe në Shqipëri kompanitë të mëdha energjetike norvegjeze si Statkraft kanë investuar në hidrocentrale. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Iran tërësul me terroriste në tre javë. Në tre javët e fund, tre sulme terroriste ndodhën në Shiraz, Isfahan dhe Izë, tre qytete të Iranit, gjatë të cilave 24 civil përfshirë disa gra dhe fëmijë. Ran dëshmorë dhe dhjetë të tjerë u plagosën. Ditë më parë, dy persona me motociklet kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të banorëve të Izëut në provincën e Khuzestan, si pasojë kanë mbetur të martirizuar 7 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë. Po ashtu, mbrëmjes së mërkurës pas sulmit terrorist të dy motociklistëve dhe mbrojtësit të sigurisë në Isfahan, kanë mbetur dëshmuar tre pjesëtar të forcave të sigurisë dhe një tjetër është plagosur. Më parë, më 26 tetor në një sulm terrorist të ISIS. Në Shah Cheragh, faltorin e shenjtë Hazreti Ahmed bin Musa në qytetin Shirazit, qendër e provincës Fars të Iranit, 13 personë mbetën dëshmorë, mes të cilëve 2 fëmijë dhe 30 pelegrin u plagosën. Trazirë në Iran nisën 2 muaj më parë, rebelët të cilën mbështeten nga shumë aktorë të huaj duke përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, disa vende evropiane, disa vende arabe, dhe regjimi pushtues i Kosovës dhe disa grupe terroriste dhe separatiste u përpoqën të krijonin një skenar kaosi në brenda në Iran në 2 muajt e fundit. Ky skenar është një vazhdimsi e politikës së presionit maksimal që filloi në vitin 2018 nga qeveria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me qëllim përballjen me popullin e Republikës Islamike të Iranit. I vetëm ndryshimi ishte se preteksti për krijimin e kaosit në të kaluarën është shqetësimi ishte ekonomia dhe këtë herë është çështje sociale dhe kulturore. Pas 2 muajsh skenari i krijimit të kaosit të brendshëm dështoi. Edhe pse një pjesë e vogël njerëz do kanë dalë në rrugë dhe madje kanë prodhuar me slogane, por shumica konsiderohet me popullit iranian ka kuptuar me inteligjencë skenarin armikut dhe u lësh larguar kaosit, rebelëve dhe vandalëve. Prandaj prishmëria e këtyre aktorëve të huaj dhe grupe terroriste dhe separatiste për të krijuar kaos brenda Iranit nuk u përmbush. Në këtë drejtim, një pjesë e madhe tregtarë të qytetit të ndryshëm të Iranit refuzuan të mbyllin biznesin e tyre me thirrjet e rebelëve dhe vandalëve për mbylljen e dyqaneve në orët e ditës, me qëllim që kaosi dhe pasiguria të rritej. Në fakt, lufta e njohës e cilën ndoqën me përdorimin e medieve vizive dhe rrjeteve virtuale dështoi. Për shkak të këtij dështimi të dukshëm, një tjetër skenar parashikuar për përdorimin e terrorizimit u vënë agjendën e armiqve për të futur praktikisht në fazën e armëtosë zhvillimit të brendshme të Iranit. Por edhe ky skenar për akte terroriste ka dështuar. Një nga arsyet e përdorimit të terrorit është mbajtja gjallë e trazierëve dhe pasigurisë në rajonet të ndryshme të Iranit për disa kohë. Prandaj gratë dhe fëmijët janë gjithashtu në shënjesë të terroristëve, sepse kjo prek më shumë popullsinë. Nga ana tjetër, për shkak të afërsisë së botërorit të Katarit dhe pjesëmarrjes së ekipit kombëtar të futbollit të Republikës Islamike të Iranit Në këtë turnet, duke përfituar nga kjo mundësi për të krijuar presion në ruan dhe kombëtarës e Iranit dhe për të stimuluar presion e opinion publik botror kundër Iranit, është në rendin e ditës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth qëndrimeve islamofobe të Donald Trump për të arsyetuar ndërtimin e murit kufitar me Meksikën dhe arrestimin e Marzieh Hashemi, gazetare dhe prezantuese e programeve të kanalit televiziv Press TV. Në një deklaratë re islamofobe, Donald Trump pretendoi se një sigjade namazi ishte gjetur në kufirin e Meksikës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë buxhetin për ndërtimin e murit kufitar me Meksikën është përballur me bllokadën e Kongresit Amerikan. Për gati një muaj, disa pjesë të qeverisë federale amerikane janë mbyllur për shkak të mosmarrveshjeve të Trump me demokratët në shumicën e Kongresit të Amerikës. Presidenti Amerikan po përdor çdo mjet në dispozicion të tij për të justifikuar ndërtimin e një muri në kufirin meksikan për të parandaluar hyrjen e emigrantëve. Në lidhje me këtë ai njoftoi në një skenar të rremë se një sigjade namazi është gjetur në kufirin e Amerikës me Meksikën dhe kjo sipas tij shenja më e mirë që ekziston një kërcënim i sigurt kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës që duhet të eliminohet duke ndërtuar një mur. Presidenti Amerikan hartoi planin për të justifikuar politikat e tij të mëparshme se muslimanët janë terroristë dhe se ata janë në mesin e emigrantëve pas murit meksikan dhe njoftoi në një cicërim në Twitter të premten se një sigjade namazi ishte zbuluar në kufirin meksikan. Media ka raportuar më parë se emigrantët që kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kufiri meksikan janë nga vendet me shumicë të krishterë. Donald Trump pretendoi se sigjadeja e namazit u zbulua nga një bari. Bariu i paemër i tha The Washington Examiner se nuk ishin vetëm meksikanët që tentonin të kalonin kufirin, por ishin edhe kinezët, gjermanët dhe rusët. Në të njëjtën kohë, ai pranoi se nuk ishte parë ende askënd nga lindja e mesme midis emigrantëve ilegal dhe se media nuk e kishte konfirmuar zbulimin e sigjades së namazit. Sidoqoftë, Donald Trump është përqendruar në këtë rast për të justifikuar pretendimin e tij të mëparshëm të lidhjes së terrorizmit me islamin dhe muslimanët. Kjo nuk është hera e parë që Donald Trump përpiqet të lidhë terrorizmin me muslimanët. Një nga lëvizjet e para të Trump pas hyrjes në shtëpinë e bardhë ishte në nënshkrimin një dekreti ekzekutiv që ndalon hyrjen e shtetasve të 7 vendeve muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë organizata të shoqërisë civile dhe disa gjykatës amerikan e quajtën vendimin e presidentit amerikan të urryer dhe racist dhe e pezulluan atë për disa muaj. Nga ana tjetër, vendimi Donald Trump për të njohur kocin e shenjtë të pushtuar si kryeqytetin e regjimit fals, sionist, është një nga aktet kryesore islamofobe të qeverisë amerikane në dekadat e fundit. politika administratës së Trump për të ndaluar hyrjen e muslimanëve të disa vendeve muslimane në territorin e Amerikës dhe njohjen e Kudsit të Shenjtë të pushtuar si kryeqytet të regjimit fals sionist krijoi kushte për grupe dhe rryma islamofobe brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të shtojnë veprimet të tyre islamofobe duke mos kursyer asulmet fizike. Ngritja dhe zhvillimi i 13 grupeve islamofobe gjatë vetëm një viti tregon se sa ndikon ardhe në pushtetin një qeverie me qëndrime raciste dhe ksenofobe në procesin e përhapjes dhe të shtimit të islamofobisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vazhdimi i kësaj gjendje do të bëjë më të vështirë kushtet e jetesës për miliona musliman amerikan dhe për qindra mijëra emigrant musliman që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Linda Sarsour, një aktiviste muslimane palestinezo-amerikane, në lidhje me këto qëndrime të qeverisë Trump, ka thënë që nga sulmet e tmerrshme të 11 shtatorit të vitit 2001, muslimanët në të gjitha nivelet janë përballur me diskriminimin racor dhe fetar. Politikat anti-islame të Donald Trump bën që Komisioni Islamik për të Drejtat e Njeriut në Londër të emëroi presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si simbolin e islamofobisë për 3 vite rresht. Zyrtarët në Këshillin për Marrëdhëniet Islamo-Amerikane gjithashtu u than gazetarve, duke cituar propagandën anti-islamike të Donald Trump, se përplasjet me muslimanët dhe fyerjet janë rritur që nga masakra e Orlandos. Këshilli gjithashtu shprehu shqetësim të fortë për drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u bëri thirrje amerikanëve të refuzojnë çdo urrëtie ose ekstremizëm.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Arrestimi i Marzieh Hashemi, një gazetar amerikan e kanalit televiziv iranian Press TV, duhet të diskutohet gjithashtu në kontekstin e politika islamofobe të administratës së Donald Trump. Marzieh Hashemi, në një moshë të re, pranoi fen islam dhe u martua me një iranian dhe tani ka 3 fëmijë dhe një nip. Ajo është një nga gazetaret dhe prezantueset e njohura të kanalit informativ Press TV në Iran. Një kanal televiziv ky që është bërë zëri i liridashtëve dhe ekspozon politikat islamofobe të qeverisë amerikane, por qeveria amerikane po përpiqet në mënyra të ndryshme të kufizojë pasqyrimin e aktiviteteve të kanalit televiziv Press TV në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimi i Marzieh Hashemi, një gazetare dhe një nga spikeret e famshme të lajmeve në rrjetin e lajmeve Press TV, gjithashtu konsiderohet një veprim i bërë në kuadër të kësaj politike. Marzieh Hashemi është një grua muslimane amerikane me ngjyrë, e cila ka jetuar në Iran për shumë vite dhe njihet si një gazetare suksesshme në mesin e rrjeteve informative. Ajo ka bërë dokumentar të shumtë në lidhje me racizmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe trajtimin diskriminues të zezakëve. Marzieh Hashemi sfidoi politikat islamofobe të administratës Donald Trump me programe të ndryshme në kanalin informativ Press TV. Ajo kishte shkuar në Amerikë, në vendlindjen e saj për të vizituar vëllain e saj të sëmur dhe për të vizituar edhe fëmijët e saj. Policia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës madje nuk i respektoi as të drejtat themelore të Marzieh Hashemi në kohën e arrestimit të saj dhe e trajtoi atë në mënyrë poshtëruese. Ai saj i është hequr hijabi dhe shamia e kokës dhe nuk ka respektuar as të drejtat themelore të çdo qytetari amerikan gjatë arrestimit të saj dhe gjatë kohës së mbajtjes së saj nën arrest. Shoqata Amerikane e Penave dhe Shoqata e të Drejtave të Gazetarve lëshuan deklarata në protesta kundër arrestimit të Marzieh Hashemi dhe shkeljen e lirisë së shprehjes nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Protestat e kundër arrestimit të zonjës Marzieh Hashemi nuk u kufizuan vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë media reaguan ndaj arrestimit të Marzieh Hashemi dhe kërkuan lirimin e saj. Në lidhje me arrestimin e prezantueses dhe gazetares së Press TV nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Mohammed Javad Zarif, tha, veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arrestimin e Marzieh Hashemi është një akt politik i papranueshëm dhe shkelje e lirisë së shprehjes, dhe si i tillë duhet të mbarojë. Duke e dënuar arrestimin e prezantueses dhe gazetares së Press TV nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministri i Jashtëm iranian tha se zonja Marzieh Hashemi konsiderohet gjithashtu një shtetasi iraniane, sepse ajo ishte një grua e një iraniani, kështu që ne konsiderojmë si detyrë të mbrojmë të drejtat e qytetarëve tanë. Doktor Zarif shtoi se ajo ishte një gazetare zyrtare dhe kishte një jetë dhe detyrë specifike. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut tonë në qytetin e bukur të Kashanit, ne do të njihemi me disa nga pikat e tjera turistike të tij. Lutemi të qëndroni me ne. Kashani, qyteti bukurive, djepi i poezisë dhe letërsisë, një tokë përzier me aromën e luleve Mohammadi, është plot atraksione turistike dhe shumë pamje interesante dhe emocionuese. Duke vazhduar vizitën në këtë qytet, ne do të vizitojmë pazarin e tij historik. Të dashur miq, kur udhëtojmë në çdo qytet të Iranit, një nga trashëgimit e vlefshme historike të këtij qyteti është pazari i tij tradicional dhe pazari i Kashanit nuk bën përjashtim nga ky rregull. Pazari i madh dhe i vjetër i Kashanit është një nga vendet më tërheqëse të këtij vendi. Ky treg ka qenë aktiv dhe i begat që nga periudha e Seljukëve. Shumë turistë të famshëm europian që erdhën në Iran në shekujt e kaluar dhe vizituan Kashanin, në kujtimet e tyre kanë vlerësuar lart madhështinë, lavdinë dhe bukurinë e tregut. Ky pazar përfshin një numër të madh të tregjeve dhe peisazhe dhe ka dhjetra monumente historike të tilla si xhami, hane, rezervuar ujë dhe dyqane të shumta. Kjo vepër e vlefshme e Iranit Islamik, së bashku me arkitekturën e saj unike dhe aftësinë e saj me rrugët e lashta tregtare, është bërë një nga tregjet më të bukura dhe më të zhvilluara tradicionale në Iran. Duke shëtitur në këtë treg, ndërsa njiheni me profesione të ndryshme, mund të gjeni suvenirët më të mira dhe më cilësore të Kashanit, si punime artizanale, ëmbëlsirat baklava, ëmbëlsira sohan, ëmbëlsira halva arde, lëngu arde, vajra natural, si dhe lëngje lulesh, si lëngu i mentes, lëngu i lules bidmeshk, lëng kanele dhe lëng trëndafili. Artizanati më i rëndësishëm i Kashanit është qilimi i tij. Aftësia tradicionale e ndjes së qilimave të Kashanit është po aq interesante, sa që emri i tij është përfshirë në trashëgimin e paprekshme të UNESCO-s. Përveç qytetit, përreth Kashanit ka shumë vende të rëndësishme historike dhe natyrore, ku secila prej tyre ka një bukuri të veçantë. Aran dhe Bitgol, Garmsar, Fin, Mashhad e Ardehal, Nushabad dhe Niasar janë destinacionet që e kanë bërë rajonin një atraksion për të gjithë astinët. Kashani është në listën e destinacioneve të njohura të dashamirësve të shkretirës dhe për shkak të afërsisë së tij me ambientet e bukura të shkretëtirës, është destinacion i mirë për ata që shkojnë në kërkim të shkretëtirës. nga Msari i Kashanit është një nga vendet më të bukura dhe interesante të Iranit, e cila është e njohur për trëndafilin e saj aromatik dhe të famshëm, një tokë mbushur me lule Mohammadi, trëndafil, e cila në mes të pranverës kthehet në një parajs unike në tokë dhe pret shumë turist nga e gjithë bota. Vizita dhe shijimi i pamjes unike të fermave të lules Mohammadi, thithja e aromës së saj maramëndse, marrja e ajrit të butë të pranverës dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave në Kashan Gamsar mund të konsiderohet si një nga atraksionet më të bukura dhe emocionuese që çdo turist do të has kur të futet në këtë tokë. Në këtë udhëtim, unë e pash të përshtatshme që të vizitoni dushin dhe kopshtin fin, ndër atraksionet më të famshme dhe më të rëndësishme turistike të Kashanit, emri të cilit është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kompleksi i kopshtit dhe dushit fin ndodhet 6 kilometra nga qyteti Kashan dhe brenda qytetit të vjetër Fin. Ky kopësht i bukur iranian është e kujtese madhështisë dhe lavdisë së arkitekturës iraniane në një rajon të shkret dhe mënyrës se si ata përdorën bekimet e ujit për bukurinë dhe freskinë e zonës së tyre. Një nga efektet unike të këtij kopshti, i cili është shumë i madh, është ekzistenca e burimit Sulejmanie, e cila e ka bërë kopshtin më të freskët dhe u ka dhënë mundësi rritjes së bimëve dhe luleve shumë gjyrëse. Ky kopësht natyral është i bukur si shumica e kopshteve historike, ku ndërtesa me pamje madhështore dhe përveç këtyre ndërtesave të bukura, ka dhe selvi të gjata dhe pemët e rrapit, të cilat i kanë dhënë atij një pamje dhe ndjesi unike. Ndërtimi i kopshtit fin daton që nga mbretërimi i Albuje, por ndërtimi i origjinal i kopshtit fin daton që nga kohërat para islamike dhe është i lidhur me qytetërimin Silk. Në qendër të kopshtit të bukur fin, i cili daton që nga epoka Safavite, është pavioni Safavit, i cili përfshin një rezidencë dhe një dush, që më vonë i është shtuar edhe pavioni Kajar. Kopshti Fin ka qenë dëshmitari shumë gjareve historike, përfshirë vrasjen e Amir Kabirit, kryeministrit të mbretit Nasereddin Shah, i cili ndërmori hapa të vlefshme për të reformuar Iranin. Amir Kabir u vra me urdhër të Nasereddin Shah në dushin Fin. Megjithse kujtimi i hidhur i vdekjes së Amir Kabir mbizotëron në dushin Fin, me guxim, mund të thuhet se dushi në fjalë është përzierje e artit gjenial dhe arkitektonik të njerëzve në këtë rajon. Një dush, pllakat e të cilit me bukurinë e vetmajepsin çdo shikues. Brenda tij ka statuja të Amir Kabirit dhe truprojave të tij, si dhe vrasësi i Amir Kabir, dhe në dush është një skicë e skenës së vrasjes. Ju nuk mund të udhëtoni në Kashan pa u vizituar më parë Obiane, një nga fshatrat më të bukur dhe unik historik në Iran, i cili ndodhet rrëz malit Karkas. Për të vizituar fshatin Obiane, duhet të shkojmë rreth 83 km larg Kashanit në një distancë prej 35 km në veri perëndim të qytetit Natanz dhe ne arrim në fshatin Obiane në natyrën e shkretë e Isfahanit. Një fshat që shkëlqen si një rubin në mesin e shkretëtirës me shtëpitë e tij të kuqe. Ky fshat i bukur i cili mund të konsiderohet si një nga zonat më të larta të banimit në Iran, me klimën e tij të butë, arkitekturën e bukur dhe i të jashtëzakonshme të shtëpive, bukurinë natyrore dhe atraksionet historike, turistike dhe njerëzit me tradita shumë të bukura, sot është një nga zonat më të vizituara të Iranit dhe është kthyer në vendin e preferuar të shumë turistëve vendas, por edhe të turistëve të huaj. Shtëpitë e fshatit janë ndërtuar tërësisht në shpatin e pierrët në veri të lumit, i cili ka dritare prej druri dhe një fasadë të jashtme të mbuluar me dhe të kuq. Vizita në këtë vend të bukur e shkëlqen shpirtin dhe trupin e njerëzit për shkak të natyrës së tij interesante dhe pamjeve mahnitse. Ekzistenca e monumenteve historike dhe kulturore dhe vlera e tyre e madhe shpirtërore e ka bërë fshatin Obiane të futet në listën e monumenteve kombëtare të Iranit më 20 gusht të vitit 1975 me numër regjistrimi 1088.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirëpo fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kuranin e Shenjtë numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kuranin e Shenjtë, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim. Dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është profeti mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërinë e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person. Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të, ashtu sikur që nëse një person bën tradhtin ndaj pasurisë së jetimit, e meriton ferrin në mënyrë të pakontestueshme. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë e ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit më njëherë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke e përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote dhe Fatimeja alayha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje e t'i respektojë e nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet t'i keq trajtoj, nuk duhet t'i lëndoj ata dhe në asnjë mënyrë nuk duhet t'i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Un jam një fëmijë jetim. Kam një motër jetime dhe nënën e ve. Na dhuron nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pranë tij aq shumë sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që the o djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belal i shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Muaz bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem pasi e pa këtë sillje të mirë dhe të pëlqyeshme, të Muadh bin Jabal e pyeti atë: "Çfarë motivi patë ti nga ky veprim?" Muadhi tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhamedi tha: Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, aq sa është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ja fal një mëkat atij. Në bazë të kësaj në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriu. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bageri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: nëse ekzistojnë katër karakteristika të njeriu, atëherë Zoti i madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaft, tregon sjellje të mira dhe me dashuri ndaj prindërve të tij dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.